Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1-1. Make it happen!
Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre economie, dar despre economie privită prin prisma investițiilor personale. Împreună cu noi în studioul RFI România de la București este domnul Alexandru Cristescu, este director Private Banking la Raiffeisen Bank România. Bună ziua, domnule Cristescu, mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua și mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur să vă fiu alături.
Ne-am propus să discutăm astăzi și să plecăm de la o temă care probabil că e una dintre cele mai importante atunci când vine vorba despre investiții, și anume despre diversificarea investițiilor. Și atunci o să vă rog pentru început să faceți așa o scurtă introducere și să ne spuneți ce presupune diversificarea în investiții și care sunt beneficiile diversificării.
Sigur, cred că cel mai simplu mod de a descrie diversificarea și importanța ei în investiții este să plecăm de la celebra frază, sunt convins că ați mai auzit-o, de a nu ține toate ouăle în același coș. Știu că poate fi o frază prăfuită, dar cred că exemplifică cel mai bine și este cel mai plastic mod de a descrie modul în care funcționează diversificarea. Analogia se oprește aici cu coșul de ouă, pentru că în investiții lucrurile tind să devină puțin mai complicate. Așadar, diversificarea nu este un scop în sine, ci este o strategie sau o metodă de a reduce, de a minimiza riscul unui portofoliu de investiții. Asta presupune că sumele de bani pe care vrem să le investim vor fi distribuite către un număr mai mare de produse, din clase de active diferite, sectoare economice diferite, regiuni geografice și valute diferite, totul pentru a încerca să reducem riscul global al unui portofoliu de acțiuni. Este foarte important, când vorbim de diversificare, să ne gândim la o corelare cât mai mică a acestor produse, acestor tipuri și categorii de instrumente, și aici doar am să vă dau un exemplu ca să înțelegem mai bine noțiunea asta de corelare, dacă vreți. Imaginați-vă, e un exemplu pur teoretic, da? Imaginați-vă un portofoliu de acțiuni, să zicem, toate la niște bănci listate pe aceeași bursă, bănci comerciale care activează în aceeași piață. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă în urma unor măsuri legislative sau fiscale care ar afecta sectorul bancar în economia, în țara respectivă, gândiți-vă cum ar funcționa acel portofoliu. Cu siguranță, pe termen scurt, ar fi niște presiuni negative, deci nu e suficient să ai mai multe instrumente, ele trebuie să fie și decorelate ca să funcționeze.
Da, e un bun exemplu, încă o dată, sigur, pur teoretic.
Absolut.
Și vreau să ne întoarcem la importanța diversificării. Uh-huh. Am reținut că primul obiectiv este acel al minimizării riscului despre care ați vorbit. Uh-huh. Putem vedea aici și un obiectiv de tipul maximizării randamentului? Sau mai puțin?
Mai puțin, dar poate să fie și asta, pentru că în momentul în care ai un portofoliu suficient de variat, suficient de diversificat, prin instrumentele sau prin sectoarele care sunt reprezentate în portofoliul tău, prin investițiile pe care le ai, poți prinde un anumit ciclu economic. Deci ai și ocazia să prinzi anumite oportunități din piață, dar în principiu diversificarea este mai degrabă privită ca un mecanism de minimizare a riscurilor pe portofoliu.
Deci acolo ne uităm când e vorba de minimizarea riscului. E important să minimizăm riscul, așa cum ați spus și cum ați explicat, și poate că e bine să ne mai dați cu
este
niște
foarte
exemple
important.
Sau niște argumente.
Exact, este foarte important și atunci când vorbim de diversificare, pentru a înțelege și mai bine cât de necesară este într-un portofoliu de investiții, înainte de toate trebuie să înțelegem care sunt riscurile pe care le luăm, pe care ni le asumăm atunci când investim. Riscul investiții ce înseamnă? Înseamnă, este o probabilitate a apariției unor pierderi potențiale sau totale chiar ale capitalului investit sau obținerea unor venituri mai mici decât cele pe care ni le-am planificat. Și aici pot să fac și o recomandare, dacă îmi permiteți, sigur sunt tone de materiale educaționale, dar pentru cei care sunt la început de drum în lumea investițiilor, aș recomanda un material foarte succint, foarte condensat. Este vorba de Ghidul Investitorului, publicat pe site-ul ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, și este un material care, printre alte informații foarte utile celor care vor să înceapă să investească, descrie și riscurile. Și aici putem să amintim, de exemplu, de riscul de inflație, adică deprecierea puterii de cumpărare ca urmare a creșterii generalizate a prețurilor și serviciilor, ceea ce, în termeni foarte simpliști, înseamnă că vei avea nevoie de mai mulți bani în viitor decât ai astăzi pentru a cumpăra aceleași produse. Apoi ai riscul de valută, atunci când fie investești, ai datorii în altă monedă decât cea în care ești plătit, de exemplu, în care îți încasezi veniturile, mai este riscul de piață, care se traduce prin mișcarea, prin volatilitatea investițiilor pe care le ai în funcție de contextul macroeconomic, de factori social sau politici, apoi mai pot fi, eu știu, riscul de lichiditate, adică să te afli în imposibilitatea de a vinde investiția în orice moment și fără să suferi niște pierderi foarte mari, și riscul de faliment sau de emitent, care înseamnă că emitentul, de exemplu compania care și-a listat acțiunile la bursă sau compania sau țara care s-a împrumutat prin emiterea de obligațiuni, intră în incapacitate de plată sau faliment. Sunt și multe alte riscuri, dar acestea cred că sunt cele mai importante și pentru toate dintre ele diversificarea ne ajută să mitigăm cel puțin parțial riscul.
Da, cred că e bine și e interesant că ați trecut în revistă toate acele riscuri, uh-huh. pentru că le mai știm așa, dar când le vedem împreună, ele arată un alt tablou. Uh-huh. Și sigur că trebuie să ne atragă atenția, evident. Uh-huh. Pentru că vorbim despre diversificare, încă o dată, vă rog, spuneți-ne care sunt modalitățile, care sunt mijloacele prin care uh-huh. ne putem diversifica investițiile.
Uh-huh. Diversificarea are multe dimensiuni și tendința inițială este de a sări în ideea asta de a avea cât mai multe produse. Personal, cred că cea mai importantă, sau cel puțin e prima, ca și ordine, dimensiune în diversificare, este diversificarea orizonturilor de timp. Este greșit să privim, să gândim, să alocăm tot capitalul de care dispunem pentru a fi investit, este greșit să-l privim pe un singur orizont de timp. Evident, e greșit să-l privim într-un singur produs sau într-un singur orizont de timp. Și o să vă dau niște exemple. Imaginați-vă, de exemplu, că toți banii pe care am economisit, i-am agonisit, nu știu, poate după mulți ani, îi ducem pe toți într-o investiție pe termen mai lung, de exemplu, în piața de capital, în acțiuni, foarte benefică de altfel și cu niște rezultate pe termen lung foarte bune, dar imaginați-vă ce se întâmplă dacă aveți nevoie de o parte din banii respectivi mai devreme. S-ar putea să vindeți într-un context de piață nefavorabil și să înregistrați niște pierderi. Ce vorbeam mai devreme de riscuri, aici s-ar putea concretiza riscul de lichiditate sau riscul de piață, că tot le-am definit mai devreme. La polul opus este atunci când ținem toate sumele de care dispunem în instrumente de investiții pe termen foarte scurt. Cel mai bun exemplu sunt depozitele aici, da? Instrumente de economisire și investiții pe termene foarte scurte, uh-huh. iar aici riscul pe care îl avem și se cam concretizează este riscul de inflație. De ce? Pentru că ținând toate sumele într-un produs pe termen scurt, sigur o să avem acces la bani mai rapid, nu o să avem probleme de lichiditate, dar cu siguranță vom obține niște randamente mai mici. Și asta uh-huh. se traduce în timp printr-o erodare a capitalului nostru din cauza inflației. Deci vom obține constant randamente sub media anuală a inflației atunci când investim numai în produse pe termen scurt. Deci trebuie o echilibrare și o diversificare pe orizonturi de timp în funcție de ce obiective avem.
Odată, e important, scuzați-mă da, și mi-a dat o să vreau să continuați, e important pentru că de multe ori când ne gândim la diversificare, ne gândim mai degrabă la instrumente. Uh-huh. Dar iată, dumneavoastră, veniți cu acest exemplu, pentru că până la urmă primul pas spre diversificare este, să zicem, timpul sau orizontul de timp, exact. Așa cum ați explicat.
Exact. Este o dimensiune care trebuie inclusă în povestea diversificării. Odată ce am așezat acest plan pe orizonturi de timp, în fiecare zonă, și știți, acum pe orizontul de timp general, să zicem, se poate împărți în trei mari cadrane. Este timp scurt, undeva un an, doi ani maxim, perioade de timp mediu, între 2, să zicem, și 5-6 ani, și perioade de timp lungi, peste 6-7 ani. Odată ce am definit aceste zone, sigur este ce spuneți dumneavoastră, începem să populăm cu produse și în interiorul fiecărei zone de orizont de timp va trebui de asemenea să aplicăm principiile diversificării. Adică, atunci când ne uităm, de exemplu, în zona de lichiditate, va trebui să ne gândim la produse din clase diferite, să ne gândim la, chiar și în interiorul aceleași clase, la mai mulți emitenți, ar trebui să ne gândim la diversificare valutară, diversificare pe sectoare economice, și acest lucru va trebui aplicat în fiecare dintre cele trei cadrane, adică și pe zona de lichiditate, și pe zona mediană, să zicem, și pe zona de creștere, care e pe termen mai lung.
Spuneați la început că nu neapărat sunteți, dacă am reținut exact, adeptul unei supra-diversificări, adică uh-huh. poate că nu trebuie să avem în, nu știu, 7, 8, 10 canale până uh-huh. la urmă, uh-huh. ci poate trebuie să cheia pare a fi cea de care spuneți, nu? Adică trebuie să gândim un pic diversificarea, nu? Asta e ideea.
Lipsa diversificării nu este singurul element nociv, să zicem, care poate avea influențe negative asupra unui portofoliu investițional. Supra-diversificarea este de asemenea ceva negativ. Și aici sunt doar două dimensiuni pe care le voi aminti și de care trebuie să ținem grijă pentru a nu deveni super diversificați. Și odată este un principiu care ne spune că n-ar trebui să cumperi, să achiziționezi mai multe instrumente decât poți monitoriza, decât poți urmări, pentru că altfel mai rău faci în portofoliu.
Te zăpăcești, ca să zic așa.
Pierzi controlul sau... și se vor întâmpla lucruri, trebuie să monitorizezi știri, trebuie să monitorizezi raportări și așa mai departe despre fiecare instrument în care investești și dacă nu poți să o faci, s-ar putea să te lovească o știre negativă și să ai o mare scădere în portofoliu pe care nu o poți gestiona în timp util. Al doilea aspect este că trebuie să avem grijă la costuri. Diversificarea, da, poate însemna și niște costuri. Gândiți-vă la comisioanele de tranzacționare, de exemplu, la achiziția fiecărui produs, la vânzarea fiecărui produs din portofoliu și între cele două la rebalansări, pentru că avem nevoie și de rebalansări constante. Deci un portofoliu foarte încărcat, supra-diversificat, cum spuneați, poate veni și cu niște costuri destul de mari. Dar aici, personal, am și o recomandare, dacă îmi permiteți, apropo de supra-diversificare și de efectele negative, o soluție la îndemână, mai ales pentru investitorii începători aflați la început de drum, este să achiziționeze, să cumpere un produs de investiții care prin natura lui este deja diversificat. Asta înseamnă să, de exemplu, dacă își doresc o expunere pe piață, pe piața de acțiuni, pe bursa locală sau pe orice altă bursă, ca alternativă la a cumpăra 5, 6, 8, 10 companii pe care să stea să le monitorizeze, poate foarte bine acel investitor să cumpere un indice tranzacționat sub forma, nu știu, unui ETF, Exchange Traded Fund, sau să cumpere un fond mutual de investiții care să-ți dea expunere pe piața respectivă. În felul ăsta beneficiezi de o structură care este prin design diversificată și este rebalansată constant și nu faci altceva decât să delegi toate aceste lucruri, administrarea, practic, să delegi administrarea investițiilor tale către un profesionist.
Bun, să reamintim, suntem la Business On Air, discutăm cu domnul Alexandru Cristescu, director de Private Banking la Raiffeisen Bank România. Vorbim despre investiții personale și despre diversificarea lor, așa după cum ați ascultat. Continuăm dezbaterea noastră și o să vă rog, Alexandru Cristescu, să revenim poate pe această idee și anume cât de limitată este diversificarea. Ați explicat câteva lucruri și... dacă poate avea și avantaje și dezavantaje, ați spus, dar poate vreți să sintetizăm un pic.
Ce trebuie explicat de la bun început este că diversificarea nu ne oferă o protecție, o imunitate totală împotriva pierderilor. Nu este medicamentul ideal și care să rezolve absolut orice problemă. Este doar una dintre strategiile care ne ajută să minimizăm riscul. Ca să funcționeze, este totuși una dintre cele mai importante sau poate cea mai importantă strategie de minimizare a riscului, dar ca să aibă o eficiență și mai mare, ar trebui folosită în corelație, în tandem și cu alte strategii de minimizare a riscului și aici aș putea aminti câteva.
De exemplu, da,
ar putea fi o altă strategie de minimizare a riscului, este investiția în trepte, sau mai cunoscută și prin termenul de dollar cost averaging, care înseamnă practic achiziții treptate în diverse momente, în diverse puncte ale evoluției unui produs, unui instrument financiar, ceea ce ajută la formarea unui preț mediu de achiziție care să beneficieze și de prețuri mai mari și de prețuri mai mici, deci cumpărăm practic pe scurt la o medie mai bună. Asta înseamnă că vom avea o stabilitate mai mare, o siguranță mai mare pe portofoliul respectiv în momentele în care vor apărea, nu știu, volatilități sau crize, corecții. Deci asta este un alt mecanism prin care putem să reducem riscul unui portofoliu. Apoi ar mai fi folosirea ordinelor contingente de tip stop loss sau take profit, care practic îți limitează intervalul de volatilitate din piață. Ar mai putea fi cu siguranță de luat în calcul rebalansarea, povesteam și mai devreme, nu este suficient să ai un portofoliu diversificat, chiar dacă l-ai diversificat inițial într-un mod corect, este nevoie ca acel portofoliu să fie monitorizat și rebalansat în timp.
Rebalansat înseamnă ușor schimbat sau ajustat în timpul...
Corect, o să explic, înseamnă să te uiți la, să te uiți în permanență la evoluția instrumentelor din portofoliul tău și să schimbi, să vinzi instrumentele care și-au atins potențialul maxim sau despre care te aștept să intre într-un ciclu economic defavorabil și să le înlocuiești cu exact opusul, adică să iei niște companii care de acum încolo încep să crească sau sunt companii care sunt axate pe un ciclu economic aflat la început de drum, pe trend crescător. Bun, asta înseamnă rebalansare.
Pare simplu, poate că uneori nu e așa de simplu, dar cum spuneți, discutând cu un profesionist, probabil că lucrurile devin mai logice și mai
sigur,
simple.
Sigur, ajută foarte mult discuția. Și apropo, asta era o altă strategie de minimizare a riscului de portofoliu, era să apelezi la un specialist, la un consultant în investiții, care te poate ajuta și să-ți construiești inițial portofoliu și să ți-l administrezi în timp.
Bun, deci acestea sunt, să zicem, zonele de minimizare a riscului de care, de care ați vorbit. Poate să ne întoarcem, la diversificare sau la opusul diversificării. Poate fi la un moment mai profitabil să investim într-un singur instrument și să stăm acolo cel puțin o perioadă, cum spuneați, poate e mai puțină bătaie de cap, dar evident sunt și riscurile de rigoare de care ați vorbit, dar poate dacă vreți să le explicați mai mult.
Sigur. Evoluția unui singur instrument în portofoliu poate fi de multe ori pe termen, pe o anumită perioadă de timp, poate fi mai profitabilă decât un portofoliu diversificat cu siguranță. Acum depinde foarte mult de ce ne dorim. Pentru că este doar o dimensiune, doar un unghi din care privim. Dacă dorim obținerea unui randament potențial, repet, dacă nu este cel, dacă dorim obținerea unui randament potențial mai mare, atunci ar putea fi o soluție să avem în portofoliu o singură acțiune, dar asta înseamnă că ne vom asuma niște riscuri mai mari. Pentru că orice s-ar întâmpla cu acțiunea respectivă, din motive ce țin de profitul pe care compania îl obține, de modificări legislative care pot afecta domeniul în care compania respectivă activează și așa mai departe, sau dacă vorbim de titluri de stat, orice fel de dezechilibre macroeconomice care pot afecta, nu știu, gradul de îndatorare sau nivelul la care un stat se împrumută. Deci toate lucrurile astea, dacă ai un singur emitent în portofoliu, te pot afecta negativ. Riscul ăsta este foarte mare. Și atunci, deși în anumite perioade de timp, în teorie, un portofoliu format dintr-un singur instrument poate supraperforma un portofoliu diversificat, recomandarea mea este că diversificarea nu trebuie dată la o parte pentru că reduce riscurile și pentru că în timp conduce cu siguranță la randamente consistente superioare unui portofoliu format dintr-un singur emitent.
Bun, ne întoarcem la diversificare și avem, iată, câteva instrumente financiare, câteva plasamente, câteva investiții. Observăm că un instrument scade, altul crește. Cum ne raportăm la situația aceasta? Cum e cel mai înțelept, să zicem, să vedem acest lucru?
Este o situație cu care sigur ne putem întâlni. Și mesajul meu este: nu vă îngrijorați, pentru că în felul ăsta vă dați seama că diversificarea chiar funcționează. Pentru că spuneam la început că nu este suficient să ai mai multe instrumente din mai multe clase de active, mai multe industrii, mai multe regiuni, ci este foarte important să existe și un grad de corelare mai redus între ele. Și vă dădeam exemplu cu sectorul bancar. Dacă ai avea și 50 de companii din același sector, ele vor fi lovite în același mod, în același timp, de o știre sau de o informație sau de o modificare care afectează tot sectorul respectiv. Și atunci degeaba sunt multe. Și acum să revin și să vă răspund la întrebare, da, sigur, se poate întâmpla să avem evoluții divergente, nu ne panicăm, ăsta e semnul că funcționează și ca principiu este dacă avem două perechi de instrumente, să zicem instrumentele A și B și C și D, care ne oferă același, ambele perechi ne oferă același raport de risc și de randament, ar trebui să alegem perechea care este cel mai puțin corelată. Pentru că acea pereche de instrumente mai puțin corelate va contribui la scăderea riscului pe portofoliu.
Aha. Am tot vorbit de diversificare, ați dat la mai câteva exemple, dar ați vrea să ne dați niște exemple de instrumente financiare, sigur nu legat de sume, ci măcar la modul principial, unde cum le punem pe masă, cum le înșirăm așa pe masă.
Sunt două clase foarte mari de active care sunt de regulă folosite în diversificare și care istoric vorbind sunt decorelate. Nu întotdeauna, dar istoric vorbind sunt decorelate și acestea sunt acțiunile și obligațiunile cu o speță distinctă, titluri de stat, care intră tot în zona obligațiunilor sau instrumentelor cu venit fix.
Deci sunt decorelate de ce, dacă explicați un pic? Titlurile de stat profund economice.
Sigur, titlurile de stat sunt privite ca niște instrumente de siguranță. Și în momentele în care, din cauza unor dezechilibre macroeconomice, de exemplu, piețele de acțiuni reacționează, piețele de acțiuni înseamnă ce? Pe piețele de acțiuni sunt listate niște companii. În momentul în care economia funcționează mai slab, companiile se resimt și implicit lucrul ăsta se va vedea în prețurile lor de la bursă. Deci prețurile vor scădea. Și într-un scenariu din ăsta negativ de context macro mai instabil, investitorii au tendința să fugă către active mai puțin riscante. Iar titlurile de stat sunt astfel de active mai puțin riscante. Și de aici vine această decorelare. Deci dacă sunt îngrijorat de bursă, pentru o perioadă de timp voi sta mai degrabă axat pe zonă de instrumente cu venit fix. Asta este clasica sau cea mai simplă diversificare între cele două tipuri mari de active. La asta, sigur, putem să mai adăugăm și alte active de refugiu, de safe haven, cum ar fi aurul, de exemplu, asta poate să fie o altă variantă. Și în interiorul acestor clase de active, este bine să ținem în continuare cont de restul principiilor diversificării, adică diversificarea trebuie să continue. Dacă ne-am ales cele două clase, acțiuni și obligațiuni, în interiorul clasei de acțiuni nu este suficient să am o singură acțiune, trebuie să am mai multe din sectoare diferite, eventual din geografii diferite. La fel și pe zona de obligațiuni, nu este suficient să am un singur titlu de stat, ar trebui să am poate și niște obligațiuni corporative sau aș putea avea titluri de stat emise de un alt stat, nu neapărat de statul român în speță. Cam așa se face diversificarea unui portofoliu investițional.
Bun, mă gândeam acum că ați vorbit destul de, și e normal să vorbim despre risc. Uneori riscul ne poate duce, sau mă rog, dacă vedem o scădere, ne poate duce într-o zonă de, hai să spunem, de panică, de a lua niște decizii care, de moment, cum ne ferim sau cum să înțelegem să ne ferim de acele decizii de moment care de multe ori sunt păguboase din punctul de vedere al randamentelor.
Cel mai important este să înțelegem foarte bine riscurile pe care ni le asumăm. Un risc pe care îl știu dinainte de a investi va fi mult mai ușor digerat în momentul în care se concretizează, dacă se concretizează. Apoi, foarte important, trebuie să-mi setez foarte, foarte limpede în minte care îmi sunt obiectivele și orizonturile de timp. Dacă eu îmi programez o sumă de bani a fi investită pe o perioadă de timp mai lungă, într-un produs mai riscant, mai volatil, și știu asta de la bun început și mi-o asum, nu ar trebui să mă sperii atunci când instrumentul respectiv corectează. Este firesc să se întâmple și, bineînțeles, vorbim de diversificare, tema discuției de astăzi, pentru că sunt inseparabile cele două, riscurile și diversificarea. Odată ce am înțeles care sunt riscurile, care mi este orizontul de timp, trebuie să am foarte mare grijă ca pe fiecare categorie de orizont de timp în care voi investi să stau cât mai diversificat cu putință. Cred că asta este regula generală de bază, simplistă, de acord, pentru că sunt multe alte aspecte pe care ar trebui să o ia în calcul un investitor, astfel încât la momentul concretizării unui risc să fie mai protejat și să fie mai stabil din punct de vedere emoțional.
Bun, iată, avem acest tablou al diversificării, mai avem 2-3 minute și v-aș ruga să tragem și câteva concluzii până la urmă, nu, despre pe această temă. Fără îndoială, dacă ar fi să ne întoarcem la punctul de la care am plecat, e bine să nu ne punem toate ouăle în același coș și e și aproape natural și sănătos, să zicem așa, nu? Financiar vorbind, evident.
Absolut. Este un principiu foarte sănătos, dar țineți minte, nu există un mecanism perfect, nu există un mecanism care să ne poată proteja 100% de anumite riscuri. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne asumăm într-un mod calculat, bineînțeles, riscurile respective. Diversificarea este doar o strategie, una dintre multele strategii, poate cea mai importantă, spuneam, prin care putem să minimizăm riscurile unui portofoliu, ceea ce înseamnă că în momentele de volatilitate, de corecție, care apar inerent în viața oricărui investitor, vom fi mult mai bine pregătiți, mult mai stabili din punct de vedere emoțional și vom fi mult mai pregătiți să beneficiem de oportunitățile care apar în momentele respective, pentru că o corecție, o scădere în piață nu aduce tragedie, ci aduce oportunități pentru cei care sunt pregătiți.
Și ca oportunități.
Absolut.
Ca o zonă de oportunitate.
Absolut.
Bine, vă mulțumesc pentru prezență și pentru informațiile oferite. A fost alături de noi aici la RFI domnul Alexandru Cristescu, este director private banking la Raiffeisen Bank România. Ați ascultat Business On Air. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem. Cu bine!
Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1-1. Make it happen!